kas yra tikrasis pasninkas, kalba brolis dominikonas, kunigas Saulius Rumšas.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono brolis kunigas dominikonas Saulius Rumšas. Ir šios katechezės metu pažvelgime į taip labai ypač gavėnios metu akcentuojamą dalyką. Dalyką, kuris aktualus, bent jau turėtų būti aktualus visus metus. Aktualus, žinoma, krikščioniui, aktualus, aišku, tikinčiajam katalikui. Tai pasninkas. Kas yra pasninkas, kokia pasninko prasmė, kaip jis praktikuojamas, ką draudžia valgyti, ar visi turi pasninkauti, kas gali atleisti nuo pasninko ir taip toliau. Tad į visus šios klausimus ir bandysime gal kiek techniškiau atsakyti šios dienos katechezės laidoje. Pirmiausia, kas yra pasninkas? Pasninkas tai susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir nuo sotaus ar prabangaus maisto. Ir pasninkas yra pirmiausia konkreti atgailos išraiška. Ir bažnyčioje atgailos dienos, atgailos laikas ir yra visi metų penktadieniai ir gavėnia. Ir kai kalbame apie pasninką, katalikų bažnyčios kanonų teisė skiria dvi sąvokas – abstinencija ir pasninką. Kas tai yra? Abstinencija lotyniškai, lietuviškai būtų susilaikymas. Ir abstinencija tai susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Abstinencijos įstatymas arba susilaikymo įstatymas ir sako, kad draudžiama valgyti žinduolių ir paukščių mėsą ir tai, kas turi tiesioginį ryšį su mėsa. O pasninkas, tai galėtume sakyti, kad yra tarsi didesnė ar griežtesnė abstinencija. Nes pasninkas tai susilaikymas ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus ar prabangaus maisto. Ir pasninko įstatymas leidžia per dieną sočiai pavalgyti tik kartą. Tuos du kartus, pavyzdžiui, ryte ir vakare, tik lengvai užkasti. Ir žinoma, vanduo, pienas, vaisių sultis pasninko nelaužo. Taigi dvi sąvokos, kurias Lietuvoje dažnai yra suplakamos į vieną pasninko sąvoką. Ir Lietuvoje susilaikymas nuo mėsiškų valgių tradiciškai yra vadinamas tiesiog pasninku. O dar kiek ankstėliau griežtesnė pasninko forma buvo vadinama juodų pasninku arba sausų pasninku yra tekę girdėti, taip bekalbant. Besilaikant į tokio pasninko ne tik atsisako vartoti bet kokius gyvulinės kilmės produktus, bet dar radikaliau valgo tik juodą duoną užsigerdami vandeniu. Tačiau, mylėji, nei bažnytinė teisė, nei moralinė teologija juodo arba sauso pasninko sąvokos nenaudoja. O Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcija apie pasninką tokios radikalios pasninko formos nesiūlo. Ir paminėjau Lietuvos vyskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų. Iš tiesų tai 2006 metais gruodžio 12 dieną paskelbta instrukcija, kurią galite rasti Lietuvos vyskupų konferencijos interneto puslapyje. Ir iš tiesų tai ši instrukcija tikrai pateikia ne tik kanoninės nuorodas, bet ir pasninko įstatymo paaiškinimą, kur ypatingas dėmesys yra kreipiamas į įstatymo dvasę ir į pareigojimo svarbą. Tai, ką aš čia kalbu šios laidos metu, didžia dalimi ir remiasi būtent šita Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų. Taigi, radikalių formų, pasninko formų nėra siūloma. Pasninkas. Bet kokia pasninko prasmė? Pasninkas pirmiausia primena, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai yra Jėzaus žodžiai ištarti Evangelijoje pagal Matą, 4 skyrius, 4 eilutė. Jis primena dar Senajame testamente pasakytus Dievo žodžius. Vadinasi, atgailos dvasios perspektyvoje pasninkas kviečia pajusti ir įvardinti tikruosius trūkumus, o tada susimastyti apie grįžimą prie Dievo. Todėl ir svarbu ne vien įstatymo raidė, bet ir pasninko įstatymo dvasia. Svarbu ne vien žiūrėti, ar aš suvalgiau ar nesuvalgiau mėsos, bet dar reikia klausti, dėl ko, kokioje dvasioje visą tai aš darau. Ir iš tiesų, jeigu žvelgsime į krikščionybės istoriją, nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių pasninkas buvo neatsiejamas nuo išmaldos ir gailestingumo darbų. Tai, ką žmogus sutaupydavo pasninkaudamas, atiduodavo stokojančiam. Ir pasninkas buvo kaip tik puiki proga atitaisyti pažeistą socialinį teisingumą. Kartais pasninkas suprantamas vien kaip kūno marinimas. Ir tai nėra visiškai teisinga samprata. Pasninkas nėra susijęs vien su kūnu, nes pagal krikščionišką poziciją žmogus tai kūno ir sielos vienovė. Ir pasninkaujant taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tą kūno ir sielos vienovę. Pasninkaujant svarbu išlaikyti tą pusiausvyrą tarp kūniškos ir dvasinės žmogaus plotmės. Neužtenka vien kūno apsimarinimo, svarbu taip pat ir sielos apsimarinimas. O apsimarinimą turi lydėti kasdienė malda, šventų raštų skaitimas, dalyvavimas šventose mišiose, sakramentinė atgailos praktika, pavyzdžiui, išpažintis, taip pat meilės ir gailestingumo darbai, gailestingumo darbai kūnui, gailestingumo darbai sielai, artimui, kurie yra kreipiami į artimą ir, žinoma, santarvė su kitais žmonėmis ir galų galę santarvė su Dievu ir su pačiu savimi. Plačiaja prasme galėtume sakyti, kad pasninkas ir yra tas susilaikimas nuo to, kas žeidžia ir iškreipia esminius žmogaus santykius. Santykį su savimi, santykį su artimu ir santykį su Dievu. Ir kiekvienam žmogui svarbu galbūt susimastyti apie tai, kas žaidžia minėtus santykius ir įvardijus ar tai sužeidimus, ar tai klaidas, ar įvardijus galbūt ir priežastis tų klaidų, stengtis juos atitaisyti. O tų įvairiausių dalykų tiek Dievo, tiek artimo, tiek savęs paties atžvilgių gali būti įvairiausių. Pavyzdžiui, grįžęs namo vyras visą vakarą praleidžia prie kompiuterio. Galbūt vertėtų šiek tiek skirti laiko žmonai, vaikams. Gal tada jam vertėtų pamastyti apie pasninką nuo kompiuterio ar nuo kitų išmaniųjų priemonių. Čia tik paprastas pavyzdys. Tokių pavyzdžių turbūt kiekvienas iš mūsų galime susirasti daug ir įvairiausių. Kalbant apie pasninko prasme, reikia pastebėti ir tai, kad nereikėtų abstinencijos, tai yra susilaikymo ar pasninko, suprasti kaip kokios prievolės. Jo labiau abstinencija arba pasninkas nėra tikslas savyje. Jie yra konkreti priemonė, per kurią bažnyčia mus kviečia augti tikros atgailos dvasioje. Įdomų dalyką galime pastebėti, kalbant apie pasninką. Bažnytiškai teisingai suprastas pasninkas, galime sakyti, tai tarsi išėjimas iš savęs. Pasninkas nėra vien susikoncentravimas į save, į savo vidų, į savo dietą. Pasninkas nėra pastovus lakstymas kelis kartus į dieną ir svėrimasis ant svarstyklių, matuojant savo svorį. Pasninkaujantis krikščionis nėra egocentrikas, bet pasninko metu visas dėmesys turėtų būti skiriamas artimui, kitam. Kaip jau nuo pat ankstyvosios krikščionybės, pasninkas buvo neatsiejamas nuo išmaldos ir gailestingumo darbų. Reiškia, pasninkas tai atitaisimas pažeisto socialinio teisingumo. Įdomų dalyką galime skaityti Izaijo knygos 58 skyriuje, kur pranašo lūpomis pats Dievas pateikia pasninko prasme. Šis skaitinys iš Izaijo knygos visada yra skaitomas penktadienį po pelenų dienos, pirmąjį gavėnios penktadienį, ir pats Dievas Izaijo pranašo Izaijo lūpomis pateikia gana konkrečią pasninko prasme. Sako, štai jūsų pasninkas baigėsi rietenomis ir muštynėmis, tvojate kumščių iš visų jėgų. Argi man prie širdies šitoks pasninkas? diena, kai Marusis nusižemina. Ar tu tai vadini pasninku, viešpačiui malonė diena? Ne, sako viešpats. Pasninkas, kokiu aš trokštu, tai nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę, sulaužyt bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglopti vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavoji žaizda bus greitai užgydyta, tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o viešpaties šlovė palydės iš paskos, sako viešpats Dievas pranašo Izaijo lūpomis. Ir iš tiesų, ką mes pastebim, viskas yra nukreipta į kitą, bet tas rūpestis artimu sugrįžta ir jis sugrįžta Dievo rūpesčių manimi. Ir čia, kalbant apie pasninko prasme, išryškėja taip pat ir kitas pasninko aspektas. Kai pradedame gavėnę, Pelenų dieną skaitome ištrauką iš Evangelijos, kur pats Jėzus duoda savotišką toną. Duoda gavėnios toną, kalbėdamas apie pasninką, apie maldą, apie išmaldą, apie maldą slapta savo kambarėlį. Ir čia yra svarbu atkreipdėmėsi, kaip ir minėjau, į dvasę, kurioje pasninkaujame, kurioje atliekame ir dar plačiau atliekame visą gavėnę. Išmalda ne todėl, kad yra prašytojai, malda ne todėl, kad nelaimė ar bėdos užpuolė, pasninkas ne todėl, kad nebūtų ko valgyti. Tos trys Jėzaus išvardintos priemonės, jos yra nukreiptos į išorę, bet jos neužsimena apie poreikius vargšų, nelaimėlių, nelaimių ar badmečių. Jų visada yra. Bet Jėzaus dėmesys koncentruojamas taip pat ir į darantį, kaip reikia daryti. Nesvarbu, kad ir pasninkas, ir išmalda, ar ne, ir kaip girdėjome pranašo Izaijo ištraukoje, viskas yra nukreipta į išorę. Tačiau, kad jei ir išmalda, ir yra nukreipta maldos į išorę, bet jie turi bendrą svarbų bruožą, savitumą, tai paslėptą aspektą. Atlikti tai dėl kito ir žengti tai daryti slapta. Daryti vien dėl Dievo. Nuvalyti visas apnašas, trūdančias skvarbiam Dievo žvilgsniui. Išmaldos, maldos ir pasninko tikslas vienintelis – mus suartinti su Tėvu, mus sujungti su Juo, mus įvesti į Jo regėjimo lauką. Todėl Jėzus ir sako Evangelijoje pagal Matą, tavo tėvas regintis slaptoje. Vadinasi, tėvo žvilgsnis persmelkia tamsą. Jis mato tai, kas padaryta dėl jo, nesipuikuoja. Ir gavėnios apsimarinimai, gavėnios pasninkas pirmiausia nesiekia mūsų sutaikyti vien su savimi pačiais, ar įtraukti į apskaitą visas mūsų pastangas ir pergalės. Te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, sako Jėzus. Kas tai daro tam, kad būtų žmonių giriamas, jau atsijėmė savo užmokestį. Ir Dievas, kviesdamas mus pasidalinti tai, ką turime, tai, ko gyvename su kitais, padėti kitam, Dievas nori, kad mes neskaičiuotume ir tai darytume slapta, todėl, kad Jis pats nori mums atlyginti tai, ką mes padarėme dėl kitų. Viena iš pasninko prasmių ir yra rūpestis artimu, slapta dėl Dievo, kad Dievas pasirūpintų mumis. Tačiau, jeigu grįžtam prie labai konkrečių dalykų, ką konkrečiai daryti, kada praktikuoti pasninką. Pasninkas privalomas pagal bažnyčios parėdimą ir taip pat Lietuvos biskupų konferencijos instrukcija jau minėta, privalomas Pelenų trečiadienį ir Didįjį penktadienį. Lietuvoje pagal seną tradiciją pasninkaujama taip pat ir kūčių dieną, tai yra gruodžio 24 dieną. Ankstyvoje krikščionybėje Visas gavėnios laikas buvo pasninko laikas, taip pat ir dabar niekas nedraudžia mums pasninkauti, nes Jėzus Kristus dykumoje praleido 40 dienų pasninkaudamas. Ši tradicija dar ir šiandien gyva kai kuriuose vienuolijose, kur pasninkaujama visą gavėnios periodą. O abstinencijos įstatymo yra laikomasi visais metų penktadieniais. Visais metų penktadieniais, nebent tais atvejais, kai penktadienis sutampa su liturgine švente ar iškilme. Penktadienis yra Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus prisiminimas. Todėl kiekvieną penktadienį ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Anksčiau, o kartais dar ir šiandien, kai kuriuose šalyse, pasninkaujama ir trečiadieniais. Pasninkas trečiadienį buvo Judo išdavystės prisiminimas. Judas išduoda Jėzų, kaip manoma, kaip tik trečiadienį dieną prieš paskutinę vakarienę. Tačiau pasninkas trečiadieniais nėra bažnyčios nustatytas ir nėra privalomas. Taip pat bažnyčios tradicijoje egzistuoja taip vadinamas eucharistinis pasninkas. Ir kanonų teisė sako, kad priimsiantis švenčiausiąją eucharistiją bent vieną valandą prieš šventąją komuniją turi susilaikyti nuo bet kokio maisto ar gėrimo, išskyrus tik tai vandenį ir vaistus. Senyvi žmonės, ligoniai ir jais besirūpinantis asmenys gali priimti švenčiausią eucharistiją, net jei likus mažiau kaip valandai būtų ko nors valgę. Kalbame apie abstinenciją, tai yra susilaikymą ir pasninką. Ką draudžia valgyti šie įsakymai? Bažnytinė teisė ir vietiniai vyskupai, Lietuvos vyskupai, ypač šioje jau minėtoje instrukcijoje dėl atgailos ir pasninko dienų, aiškiai apibrėžia, ką draudžia pasninko įstatymas. Draudžiama valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jų produktus, tai, kas turi tiesioginį ryšį su mėsa, leidžiama žuvis, jūros gėrybės, kiaušiniai, pieno produktai, leidžiama taip pat naudoti gyvulių taukus maisto ruošimui. Vanduo, pienas ar vaisių sultis pasninko nelaužo. Ir noriu atkreipti vieną tokį aspektą, kuris gali galbūt pasirodyti kiek ir juokingas, bet kai kam galbūt be galo svarbus. Bažnyčios mokyme pasninko įstatymas sako, kad leidžiama valgyti žuvį, jūros gėrybės, bet bažnyčios įsakymas, pasninko įsakymas nesako, kad privalome valgyti žuvį. Mes šį produktą galime pakeisti įvairiausią eilę visų kitų produktų, kurie taip pat gali būti puikūs. Bažnyčios pasninko įsakymas sako tik tai, kad kas yra draudžiama valgyti. Visos kitos maisto draudimo formos ar vadinamieji pasninko patiekalai yra susiję su vietiniais ar net asmeniniais papročiais ir neturi įpareigojančios galios. Prisiminkime šitą. Tačiau ar visi turi pasninkauti? Gal yra išimčių, gal kartais ir mes, vienas ar kitas, papuolame į tą išimtį. Ir iš tiesų, atgailos ir pasninko instrukcija kaip tik yra apibrėžę, ir dar plačiau net kanonų teisės kodeksas apibrėžia, kas turi pasninkauti, o kas yra atleidžiamas nuo pasninko. Jeigu kalbėsime apie abstinencijos įstatymą, tai yra, sakykime, gal kiek lengvesnė pasninko forma, šis abstinencijos įstatymas saisto visus asmenis nuo 14 metų amžiaus. Nuo 14 metų amžiaus. O pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki 60 metų. Tai yra visus nuo 18 metų iki 60 metų. Nuo abstinencijos ir pasninko įstatymo atleidžia tik pakankamai svarbi priežastis. Pavyzdžiui, negalimumas jų laikytis, didelis nepatogumas, liga, sunkus darbai ar panašiai. Tad nuo šių įstatymų atleidžiami ligoniai, silpnai besijaučiantis, nėščios ir žindančios moteris, dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą ilgai keliaujantis, negalintis pasirinkti savo maisto, o turintis valgyti, kas jiems duodama. Krikštynų, jungtuvių, laidotuvių, mirusiųjų minėjimų dalyviai. Tačiau įstatymas lieka galioti pelenų trečiadienį, didįjį penktadienį ir kūčių dieną Lietuvoje. O kaip elgtis vaikams? Pagal bažnyčios patvarkymą vaikai nėra saistomi nei abstinencijos, nei pasninko įstatymu. Tačiau tėvai kviečiami rūpintis, kad jų vaikai būtų ugdomi atgailos dvasia. Nežinoma, sulaukus 60 metų, ar vėl galima valgyti ir daryti tai, ką nori, nepamirškime taip pat tos atgailos dvasios ir jeigu yra tik galimybė, jeigu sveikata leidžia, toliau tęskime tai, ką Viešpats pradėjo kartu su mumis. Kas gali atleisti nuo pasninko įstatymo? Nuo pasninko įstatymo pagal, jeigu nežinome, kaip elgtis ir nežinome, ką daryti, dėl svarbios priežasties abejojame, ar priežastis galbūt nėra pakankamai svarbi ar panašiai, tada paprasčiausia yra kreiptis į bažnytinę vyresnybę, geriausiai į parapijos kleboną. Ir jisai gali patarti, ir jisai gali atleisti nuo šių įsakymų laikymusi, įvertinęs, žinoma, situaciją. Svarbu prisiminti, kalbant apie pasninką, kad individualus pasninkas, kokia nors asmeninė intencija ar kokia nors ypatinga forma, nėra kažkaip tai bažnyčios apibrėžtas. Jeigu individualiai norime pasninkauti kokią nors intenciją ar ypatingą formą, visada reikia tartis su savo dvasios tėvu. Jeigu jo neturime, tai tiesiog su kunigu, su klebonu. Ir tas, kalbant apie asmeninės pamaldumo formas, visada yra svarbu išvengti minėtos jau kūniškos ir dvasinės žmogaus vienovės išderinimų ar neįgyvendinamų pasižadėjimų užsikrovimų. Neverta prisiekti daryti tą ar aną, jeigu neleidžia jėgos. Neverta prisiekti pasninkauti kažkiek tai dienų, jeigu mes fiziškai to negalime. Argi Jėzus nesakė, neprisiekinėkit. Ir kalbant apie bet kokią atgailos formą, prisiminkime tą lotynišką posakį, kad in medio stat virtus. Tai reiškia, kad dorybė yra ties viduriu. Arba kitaip tariant, dorybė nėra kraštutinumuose. Ir tas pasakymas tinka visoms dorybėms išskyrus teisingumą. Nes teisingumas reikalauja atiduoti kitiems visą tai, kas jiems priklauso. O dorybė ties viduriu ir pasninko atveju. Laikykimės, stenkimės laikytis to, apie ką kalba bažnyčios mokymas ir ženkime kartu su Dievu velykinio prisikėlimo link. Prie mikrofono buvo brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Sudie, mėly Marijos radijo klausytojai.
Kas yra tikrasis pasninkas, kalbėjo brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas.